كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بدخيم مشاع أخت أسريبا خمشيم عد شتم أسريبا عسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشاع عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran.
كان كل إيران من طهران لما زنيم شلوم بهنان بطخيمة الشدور شلها يوم رشون 2 بفبروار 2025 كأشير نجيش لكم كمو بخل يوم متى خدشوت وبين خدشوت بنصاف لتقنية الشبوع شلها يوم شين بتاخبا اتها الشدور
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. העיתון סאזנדגי כתב על השיחות הבלתי רשמיות שקיים סגן הנשיא מוחמד ג'וואד זריף בשוויץ בשולי ועידת דבוס, וקבע כי זריף השתתף פעמים רבות בפגישות השנתיות של דבוס, אך השנה הוא הלך בתפקיד סגן הנשיא. העיתון הוסיף כי עדיין אין מידע ביחס לשיחות הגלויות והחשאיות של מר זריף, אבל הרעיון לרשת CNN היה כנראה על סדר היום שלו. העיתון המשיך כי בפגישות השנתיות של דבוס פוליטיקאים מנהלים דיונים גלויים וחשאיים הרחק מהתקשורת. בתוך כך, החברה האיראנית מקווה שלצד המאמצים של הממשלה ה-14 לחזק את היחסים עם מדינות המזרח, היחסים יתחזקו גם עם מדינות המערב. מוחמד ג'וואד זריף, לפי ההערכות, חוזר בידיים מלאות מהמסע ומתן בדבוס, על אף שישנה ביקורת על זריף שיש לקוות שלא ינסה לתקוף את המתנגדים למסע ומתן ולשבת עם נציגי מדינות המערב למנוע קונספירציה נגד איראן. העיתון ארמני אמרוס כתב כי מנכ״ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי אמר בוועידת דבוס כי על איראן להגיע להסכמה עם הממשל של הנשיא טראמפ על פעילותה הגרעינית כדי להימנע מסכסוך נוסף באזור מערב אסיה. העיתון הוסיף כי המלצתו של גרוסי מגיעה בשעה שאיראן ממשיכה למלא את התחייבויותיה במסגרת הסכם הגרעין, למרות הפרישה החד צדדית של ממשלת ארצות הברית ב-2018 במהלך כהונתו הראשונה של טראמפ, ועל אף הסנקציות והפרות ההסכם מצד השותפים האירופים. העיתון הארמני אמרוז הביע את צער הגישה של הרפורמיסטים ביחס למדיניות חוץ שמבוססת על הסתמכות בארצות הברית ובאירופה, בעוד הן האחראיות לאובדן מוחלט של הסכם הגרעין. گام لو نیتان لشکو وقت کی ممشه لیت روخانی و مصراد خوص بیت کوفات هستر زریف لو هگی و لحفرا هبوتا شیلرچو تبریت لحسکه مگرین خسیر هم آس هزه و ویل لحکبرات سنگسیوت می یوم لیوم. ایتون ارمانی امروز کوا که شمونا خودشیم لاخر یسوم های اسکم زریف توخک دینی کوی سی در هیوم می ها مسا و متان بیا خاصل اسکم آمار کی مطرات ها مسا و متان هی لو لحسیر تا سنگسیوت به اوت شی به آوار گرمی هممشلا از کشرو ات کل ها به ایوت به مدینه لسنگسیوت. افیلو اخات ها سیسماوت ها ایکاریوت شل روخانی لحسی که کولوت ببخیروت ایتا لحتنیا ات گلگله ها مفعلیم و هتسرانتریفوگوت با زمانیت. ادکان مازنی میکریم.
كل إيران من طهران بيحشا شلوش إشلوشيم. لا مازنيم شلوم هخدا شوت بأكران تخلا بإخاد بفبروار البايم 25 زي هيوم يوم هشناها بين لومي 13 شل ها خجاب كأشير أرجونيم إسلاميين بأوروبا وارسوت هبريت متسينيم إت هيوم هزي بمطرة المخوت على أفليا نجد نشيم مسلميوت. من كال مسرادها ترانزيت بهم معبر بأرجونها كبيشيم بمسرادها كبيشيم بها بتوخها إيرونيش الإيران ومير كي معبر سخروت بكفيشيم ديرخ إيران هستكيم بمحلاخ عسيرة خدشيمها أخرونيم شلشناها بارسيت شي متخيلة بعسرين بإخاد من وارس بخمشة عشر مليون طن. كوخوت كبوش هي السليم شخررو أسريم فلسطينيم ببعيمه هربعيت بمسجرة عسكات خلوفي هشفويم وهتسفا هلفاني مشليم ات بريساتو مدروم لاليطاني. ها خدشوت بملوان ميكول إيران مي طهران. إخاد بفبروار البايم 25 هو يوم هشناها بين لوميش لشاع أسهر شلها خجاب ارجونيم اسلاميين باوروبا وارسوت هبريت متسينيم ات يوم هزي بمطرة المخوت على افليا نجد هنشيم ها مسلميوت. يوم ها خجاب ها بين لومي هو اروع بين لومي كشور لأوفن شي بو نشيم متل بشوت بخفرا لفي بارستودي بيوم هزي نشيم مسلميوت مشتتفوت بإروعيم كهلتيين ومبكشوت مي نشيم لو مسلميوت لبلوت يوم ام ها خجاب كسوي هروش ولخلوك ات خوايوتيهن بلبشات ها خجاب. مطرات هيوم هزي هي لتكين كل تفيسة متعيت بنوغي على خجاب ولنشيمها مسلميوت ولها أبير اتها ميسر لنشيم برخبيها علام شيها خجاب انو مفريع لبعلوت خبرتيت.
איגוד החינוך הלאומי בארצות הברית הפציר במורים ובתלמידים להשתתף באירועי היום כאות תמיכה בנערות והנשים המוסלמיות הסובלות מאפליה בגלל עטיית החיג'אב. היום הזה הוא חלק ממאמץ ממוקד להילחם בהבנה הלא נכונה, האפליה והדעות הקודמות בנוגע לנשים המוסלמיות בגלל עטיית החיג'אב. מארגני האירוע הדגישו כי היום הזה מהווה הזדמנות לראות את ערך הגיוון ולחגוג אותו ככוח מאחד של העולם. המועצה ליחסים אמריקניים אסלאמיים, CAIR, ארגון זכויות האזרח המוסלמי הגדול ביותר בארצות הברית, הודיע לקראת היום הזה כי השנה נחגוג את יום החיג'אב הבינלאומי תוך הרמת הסיסמה חיג'אב כל שלא ניתן להשתיק, להדגיש את החוזק והחוסן של הנשים הרעולות מול אתגרים ודעות קודמות, כך שסיסמת החיג'אב מוצגת כסמל לעצמה או לעוצמה, זהות וסולידריות, ותוך התמקדות בהגדלת קולן של הנשים האותות חיג'אב ברחבי העולם. המועצה ליחסים אמריקאים אסלאמיים הוסיפה בהסבר כי יום החיג'אב הבינלאומי הפך לפלטפורמה למודעות לטיפוח דיאלוג ושינוי תפיסות מוטעות קודמות, מכיוון שהחיג'אב אינו רק ברית לבוש, אלא סמל המשקף את האמנות והזהות של מי שלובשים אותו, משקף את העולם שמחפש אחדות עם גיוון. מנכ"ל משרד הטרנזיט והמעבר בארגון הכבישים במשרד הכבישים והביטוח העירוני של איראן, ג'וואד הידייתי, אמר כי מעבר סחורות בכבישים של איראן בהסתכם במהלך 10 החודשים האחרונים של השנה הפרסית, שמתחילה ב-21 במרס, ב-15 מיליון טון, עלייה של 27% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. לפי אתר פארס טודיי, ג'וואד הידייתי, שקבע כי מעבר הסחורות בכבישים וברכבות דרך הרובריקה האסלאמית באיראן אמור להגיע ל-40 מיליון טון בשנה, אמר כי בשנת הבסיס, שהיא השנה, היעד של מעבר סחורות ברכבות וכבישים הוא 16 מיליון טון, ובעשרת החודשים האחרונים הגיע ל-15 מיליון טון, עלייה של 27% בהשוואה לתקופה המקבילה. השתקד. מנכ"ל משרד הטרנזיט והמעבר בארגון הנהלת הכבישים במשרד הכבישים והביטוח העירוני הוסיף כי הסכמי סחר ומתקנים לרבות החברות או החברות של איראן בארגונים הבינלאומיים של שנגחאי ובריקס הובילו לגידול בסחר בהקשר הזה. הידייתי אמר עוד, כמו כן ההסכם בנוגע לתחבורה בינלאומית בכבישים והנושאים בין איראן לסין הגיע לשלביו הטכניים, והוא ייחתם בקרוב על ידי הרשויות בשתי המדינות. במקרה זה ייווצר קשר מלא בין איראן, סין, טורקיה ואירופה. ביום שבת שחררו כוחות הכיבוש הישראלים אסירים פלסטינים במסגרת הפעימה הרביעית מהשלב הראשון של עסקת חילופי השבויים והפסקת האש. אוטובוסים שייכים לצלב האדום הבינלאומי הובילו את האסירים המשוחררים לעיר רמאללה, שם התקהלו משפחות האסירים עם מאות פלסטינים ועיתונאים בחיקר מול מוזיאון מחמוד דרוויש בעיר רמאללה, תוך נוכחות ניכרת של המשטרה הפלסטינית. מהמשרד לענייני אסירים נמסר כי במסגרת יישום הסכם המסגרת הכללי לעסקת מפול החופשיים ישחררו 1,000 אסירים מעזה שנעצרו על ידי כוחות הכיבוש לאחר השבעה באוקטובר 23, בנוסף ל110 אסירים שנגזר עליהם מאסר עולם בתמורה לשחרור 9 חולים ופצועים ישראלים. שחרור האסירים הפלסטינים היה לאחר שחמאס שחרר 3 שבויים ישראלים בפעימה הרביעית מעסקת חילופי השבויים. בהתאם להסכם, גדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, שחררו את האסירים הישראלים עופר קלדרון וירדן פפס, אחד מהם מחזיק באזרחות צרפתית בחאן יונס בדרום רצועת עזה, והשבוי השלישי כיף סגל המחזיק באזרחות אמריקאית שוחרר בנמל העיר עזה תוך נוכחות עממית פלסטינית. חמאס קרא בתוך כך לאיחוד המאמצים הלאומיים והעממיים בגדה המערבית כדי להדוף את התוקפנות האכזרית של הכיבוש הישראלי, לשמור על מוכנות ולהגביר את האמות ואת ההתקוממות נגד הכיבוש והמתנחלים. חמאס אמר בהצהרה שברסם ביום שבת כי הכיבוש הישראלי ממשיך להסלים את פשעיו נגד בני עמנו ולהגביר את ההפצצות הברבריות על הגדה המערבית, כאשר מטוסי קרב תקפו את הערים קבטיה, ג'נין, מה מצביע בצורה ברורה על גישת התוקפנות והניסיונות הנואשים של הכיבוש לעצור את ההתקוממות. מצד אחר, צבא לבנון הודיע ביום שבת כי הוא מסיים את בריסתו באזור שמדרום לנהר ליטני, והיחידות של הצבא הלבנוני מרחיבות את בריסתן בגזרה המרכזית. בהודעה שברסם הצבא הלבנוני נמסר כי יחידות צבאיות נפרסו בעיירה עטרון בנת ג'בל בגזרה המרכזית ובאזורי גבול נוספים בדרום הליטני, בתיאום עם ועדת חמשת החברים המפקחים על הסכם הפסקת האש, ובזמן הכוחות הישראלים המשיכו בתקיפות כולל שריפת הבתים, ביניהם עטרון בנת ג'בל רב 30 ואדסה מרג' עיון, בנוסף להשתלטות על כלי רכב שהשתתפו בחילוץ גופות החללים בעיירה טייב מרג' עיון. הצבא הלבנוני הוסיף כי לאור ההתקפות האלו קורא לביקוד של הצבא, קורא לאזרחים לפעול לפי ההנחיות וההצהרות הרשמיות, לפי ההוראות וההנחיות של היחידות הצבאיות הנמצאות במקום, ולתאם עם הרשויות המקומיות על מנת לשמור על חייהם. אז אני מכירים, עד כאן חדשות מכל איראן, מטהרן. כל איראן מטהרן, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. ארגון חיזבאללה בלבנון ברך ונחם את העם הפלסטיני וההתקוממות על נפילתו חלל של מפקד הזרוע הצבאית של תנועת חמאס וחבריו. חיזבאללה בלבנון הודיע בהצהרה שברסם כי המפקד מוחמד דיף בלה את חייו כלוחם באויב הכובש ישראל, במיוחד بمبتع مبول الأقصى كأشير هيا همي هندس بهم فكيد هبوليت شل هم مبتع لفي بارس تودي هدا آزو برسما لأخار شي دوبير جدودي إز الدين الكسام هزروع تسبعيت شل تنوعات خماس أبو أبيد هديها بيوم خمشي كي محمد ضيف هم فكيدها اليون شل جدودي القدس جدودي الكسام ياخد ام اود مفكديم نافلو خلاليم بمهلاخ ملخما بعزة بهدعا نئمار دمام شلهم فكديم وشقارها لخميم هخلاليم شهكريبو اتخيهم بمبتاع مبول الأقصى هوفيل لانتسخون دمام الليس اتها اويف هيسالي لأتصور اتها ملخما ولشخرير مسبار رف شل أسيريم مسراد هاميدا لأنياني أسرين فلسطينيم هدية بتوخكاخ كي همشتارها إسرائيلي يشخرير 183 أسرين فلسطينيم بشلاف بابعيماها ربعيت شل خلوفيها شبويم بمسجيرة هاسكيم بين خماس لإسرائيل بين هانشيم هلالو 111 أسرين مرتسوات عزة شينا اتسرو لأخار هشبعة بأكتوبر 2023. راديو هالتباهى الإسرائيلي كبار هدية كي إسرائيل تشخرير 183 أسرين فلسطينيم بتمؤرى لشخرور 3 شبويين إسرائيليين مأزة لبسوف لأخار ميريبوت ربوت وخلوكي دي أوت نميين بين هاي إسرائيليين و هودا بتبوسا بملخما بعزة هخرزا هفسكات إيش برسوات عزة هفسكات إيش هزوت نخنسا ليسوم بتشعى عسار بينور هساريم هكيت سنييم بمشلا هيساليت كارقو لخدوش هتكيفوت الرسوات عزة كده لهسيق اتها مطراها هزويا شل هشمدات اتنوعات خماس شي معلام لو تساقى ها أنا لست هتسبقي هيسألي يوسي يهشوا هتقيش بيوم شيشي كي إن ألترنتيفة بات كياما لشلطون خماس برتسوات عزة بتسيين كي هتنوعا نتراك وخمش بيع بايزور ولو هشمدا تسبقيت لامروت هم الخما متساد أخير بهمشيخ لبدودة هبين لأميش الإسرائيل بأكبوت ملخم الخماع العزة نداع كي امدينات إبليز شي بمركز أمريكا هيجيشة بكشة رشميت لهتسترف لتلوناش لدروم أفريكا نجد رتسخ عم فلسطيني شي بتسعى إسرائيل برسوات عزة دروم أفريكا هجيشت لونا نجد إسرائيل لبيت هدينها بين لأمي لتصادك بديسمبر 2023 بطعنا شي إسرائيل هفيرة اتها أمنا لمنيات ريتسخ عم بنوجيا لفلسطينيم برسوات أزا مسبار مدينوت كوليل نيكاراغوا كوبا إيرلاند كولومبيا لوف مكسيكو فلسطين سفراد وتركيا هتسترفو جم لتلونا نجد إسرائيل كموخن بتساعد نصف صارها مش بطيم شل ناميبيا هدية بيوم شيشي كيارسو ياخد ام شمونم دينوت نصفوت هكيمو كفوتسا بشم كفوتسات هاج لتموخ بعمها فلسطيني ويامار همطرا ميتسراتها كفوتسا هزو هي لتموخ بعمها فلسطيني وزخوتو لكفوة اتقرالو بعتسمو سارها مش بطيم شل ناميبيا وصيف كي كفوتسات هاج متكوينت لهشتمش بمقاريختها بين لوميت كده لمشوخ اتصومت هالليف هاولاميت لنسي هفلسطيني كان كل إيران مي طهران ما מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, הספר זוהר הפילוסופיה בציביליזציה האיראנית האסלאמית יצא לאור על ידי היועץ התרבותי של הרוביקה האסלאמית האיראנית באוסטריה, בפקולטה לפילוסופיה של אוניברסיטת ונה. ספר זה בעודו מציג בקצרה דעות חשובות ומשנות של פילוסופים, בוחן את ההיסטוריה והשפעתה על הפילוסופיה האיראנית האסלאמית מימיה הראשונים של הציביליזציה האסלאמית ועד להיסטוריה בת זמננו, ומנתח את תפקידה בהתפתחות המחשבה האנושית. כמו כן, ספר זה מבליט את השפעתם של 8 פילוסופים איראנים גדולים ומפורסמים על זרימת הפילוסופיה האסלאמית והעולם האסלאמי: פרבי, בן סינה, סוהרדי, חוואג'ה נאסר א-דין, טוסי, מרדמד, מולה צדרה ואלמה טבטבאי. גם בחדשות של היום, הגרסה האלקטרונית של הספר הדרכה וייעוץ באסלאם שכתב ג'וואד אג'י בשפה הרוסית הוצב בליטרים במערכת הפצת הספרים האלקטרוניים הראשונה והגדולה ברוסיה. מאזינים יקרים, עד כאן תמו שדנו ליום, לשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן כל איראן מטהרן.